Сьогодні ми за тему нашої зустрічі візьмемо завтрашню Євангелію. Ну, за її аспекти біблійні, вона говорить нам про Йоанна Хрестителя. Це є одна з таких осіб, яких сміливо можна назвати покровителями цього літургійного часу Адвенту, який ми зараз всі переживаємо. Тож завтра маємо Євангелію від Луки, 3 розділ, вірші з 1 по 6. На 15-му році панування кесаря Тиверія, коли правителем Юдеї був Понтій Пилат, а Ірод був тетрархом Галілеї, його брат Филип тетрархом Ітуреї та Трахоніцького краю, а Лисанії тетрархом Авілинії, за первосвященників Анни і Каяфи було Боже слово в пустелі до Йоанна, сина Захарії. Він пройшов усю околицю Йорданську, проповідуючи хрещення, покаяння для прощення гріхів, як ото написано у книзі пророка Ісаї, голос волаючого в пустелі: «Приготуйте дорогу Господню, робіть прямими стежки Його, хай кожна ущелина наповниться, і кожна гора та кожне узвища понизиться. Нехай криве стане прямим, а ви боїсте гладким, гладкими дорогами, і побачить усяке тіло Боже спасіння». Отож, дуже цікава особистість Йоанн Хреститель. Ми знаємо, що це є дворідний брат Ісуса Христа, що це є останній з пророків, найвищий, можна сказати, пророк Старого Завіту, бо він, власне, показує нам Месію, якого заповідали пророки. А він і показує нам Месію, і готує народ ізраїльський до того, щоб люди могли зустрітися з Месією. Як Ісус сказав, що для того, щоб зрозуміти Євангелію, треба зрозуміти Йоанна Хрестителя. Пам'ятаємо ту притчу, яку він казав про дітей, які там бавилися на вулицях. Одна частина весь час щось пропонувала: давайте ми будемо грати якісь радісні пісні, а ви будете танцювати. Тобто давайте заграємо у весілля. А друга частина дітей: ні, не хочемо. Ну то давайте заграємо в похорон, ми будемо співати вам сумну пісню, а ви будете плакати. Ну і знову не хочуть. І тоді Ісус пояснював для фарисеїв, що Йоанн прийшов, закликав всіх до покаяння, правда, до того, щоб визнавати свої гріхи, тобто, щоб сумувати за те, що людина живе далеко від Бога. І лише, власне, через покаяння, визнання своєї, ну, як би сказати, недосконалості, лише воно настраює нас пізніше на зустріч зі Спасителем. Ну, бо якщо немає нас із чого спасати з гріхів, то напевно, як Ісус сам за себе каже, я прийшов допомагати хворим, а не здоровим. Здорові не потребують лікаря. Ну і от, щоб дійсно возрадуватись Ісусові, треба було б трошки посидіти біля Йоанна. Ну, бо ця особа вчить нас все ж таки задумуватись над своєю недосконалістю. Правда, що пізніше возрадуватися зі Спасителем. І тому, ну, можна сказати, що це є дуже такий гарний приклад людини, правда, яка очікує на Спасителя. І варто над цією особою трошки похилитися. Сьогодні згадується долина Йорданська, місце, де Йоанн хрестив. Ну, якщо ми так уявимо собі листочок А4, аркуш паперу білий, то зліва вверху буде таке п'ятно, майже на половину всієї картки. Синє п'ятно – це буде Середземне море. Праворуч, біля самих полів, буде така синя полоска – це є Йордан, річка. Вона тече зверху вниз, там посередині листа десь буде Галілейське море, і знов Йордан тече ще вниз, аж до Мертвого моря, і там припиняється його шлях. І, власне, тут, де зовсім поруч, де Йордан впадає в Мертве море, є таке місце недалеко міста Єрихон. Отам, власне, Йоанн Хреститель хрестив. Це дуже цікаве місце, якщо хтось колись захоче перепитати, чи взнати, чи людина читала П'ятикнижжя, чи ні, уважно, то варто запитати таку людину, з якої сторони народ ізраїльський, виходячи з Єгипту, увійшов в Палестину. Ну і так логічно, знову ж таки повертаючись до нашого цього аркушу паперу, внизу цього аркушу А4 у нас буде Єгипет. І звідти народ ізраїльський разом з Моїсеєм, бо з Моїсеєм на чолі, вирушив в напрямку Палестини. І вони так низом, в сторону, так вправо і вверх крокували, і в кінці кінців дійшли до землі обіцяної знизу, висилали розвідників, ті розвідники там принесли страшні речі, ну і в кінці кінців народ зневірився, і, що вони здолають, власне, мешканців Палестини. Ну і пам'ятаємо, що власне через те, що не дивилися на свої сили, за той песимізм, що Господь буде з ними, вони якісь за ці сумніви всі, правда, народ ізраїльський був приречений на те, щоб ходити 40 років по пустелі, поки не повмирають всі, хто вийшов з Єгипту, зайдуть в землю обіцяну лише вільні люди. Ну, бо так получилося. І це, можна сказати, одне з повчань, яке виникає з книги «Вихід», що народ можна вивести з рабства, але рабство з народу – це непроста справа. Ну і Мойсеєві це не вдалося. І тому в Палестину війшли вже вільні люди, які народилися в дорозі, а не ті, які вийшли з Єгипту. І вони входили, власне, в землю палестинську праворуч, з правої сторони, з Трансйорданії, тобто з, якщо дивитися вже зсередини Палестини, ну то Трансйорданія знаходиться за Йорданом. Да, тобто праворуч від цієї блакитної стрічки, за яку ми казали, що от вона з правої сторони цього аркушу розташовується. І отож цей народ так з правої сторони має перетнути Йордан і зайти, власне, в Палестину. І це, власне, на тому місці Йоанн Хрестить. І це дуже символічне, дуже таке дороге місце для юдеїв. По-перше, там недалеко знаходиться гора Небо, на якій Мойсей закінчив свою подорож і своє життя. Йому було дано побачити долину Йорданську, правда, тобто землю обіцяну, але зайти в ту долину він так само не зміг, не можна було йому. Ну і там, власне, він залишається, помирає, а вже Ісус Навин запроваджує народ ізраїльський всередину землі палестинської. І, власне, Єрихон стає у них на дорозі як перше місто, фортеця, яку вони мають здобути. А, власне, Йоанн зі своїм хрещенням, ну, він знаходиться в тому місці, ну, досить далеко від центра землі обіцяної, від храму, від Єрусалиму. І виходить, що народ, який хоче прийти до Йоанна, хоче його послухати, то він має зробити якийсь такий антивихід. Дуже таке парадоксальне, якби парадоксальна така ситуація. Всі, власне, намагалися вийти то з землі єгипетської, з неволі з Єгипту. Пізніше була неволя вавилонська. Знову люди повертаються з неволі і мають зайти в Палестину і мріють про це, а, власне, Йоанн якби закликає до виходу, але чомусь якийсь такий цей вихід, якби з Ізраїля також виходить, що треба вийти. Да, і це є досить таке парадоксальне в його повчанні. Але в пророків були такі моменти, наприклад, Осія просто так і говорить через нього. Господь каже, що я виведу тебе знову на пустелю і промовлятиму до, щоб промовляти знову до твого серця. Ну, взагалі, пророк Осія описує відносини Бога з народом ізраїльським, як чоловіка зі своєю дружиною. Ця дружина там виглядає дуже невірною, дуже багато має, зраджувала дуже багато свого чоловіка. І, власне, щоб промовляти до серця цієї своєї дружини невірної, Господь каже, я тебе виведу знову на пустелю і там промовлятиму до твого серця. І це сталося, коли під час неволі вавилонської. Та, тобто, ну, Йордан знову запрошує людей, щоб вийти, покинути Єрусалим. Чому? Ну, може тому, що, власне, Єрусалим за часів Ісуса Христа, ми теж пам'ятаємо, як Ісус зайшов в храм Єрусалимський, його поведінку, його незадоволення тим храмом, тим станом храму, тієї ситуації, яка там є. В синоптиків він кричить, що це має бути місце молитви, а ви зробили з нього печеру розбійників. В Євангелії від Йоанна він говорить, що ви зробили це місцем торгівлі, тобто там люди торгуються за Божу благодать, намагаються купити любов Божу за жертви, за молитви, за ще щось. І це місце торгівлі, це не є дім молитви, де людина зустрічається, має зустрічатися з Богом. І ще можна було багато переліковувати таких недоліків, до яких дійшло, власне, тому що якось віра Ізраїля трошки так підупала. Можна сказати, що Старий Завіт якось себе вичерпав, власне, за часів Ісуса Христа. І тому Йоанн, виходячи на пустелю, взагалі, хто такий Йоанн? Він ані священник, ані фарисей. Його ніхто практично не знає. Він далеко від храму, але все одно до нього натовп йдуть. І те, що він цитує Ісаю, що я голос вопію, що в пустелі, кому там кричати, кому такого там закликати, до чого? Це ж пустеля, там немає людей. І здавалося б, що він просто там ходить і ніби ні до кого кричить, але натовпи приходять до нього, приходять, щоб визнавати гріхи. І це є цікавий момент так само. Бо коли людина приходить і ділиться з тобою своїми невдачами, своїми поражками, своїми гріхами, це означає, що рівень твоєї святості є неабиякий. Правда, і тому в Євангелії від Йоанна там є дуже такий цікавий діалог між фарисеями, які також приходять з Єрусалиму, власне, на те місце. Можна сказати, що вони так само, якби виходять і йдуть до Йоанна, насамперед їм йшлося про те, щоб перевірити, чи Йоанн це Месія, чи не Месія, чи хто він такий. Але тим не менш, я думаю, що їм також, якби вони були заздрісні, що народ вже не йде на паломництво. Ну, звичайно, він ходив далі на паломництво до храму, але не в такій кількості, як власне прийти до Йоанна, прийняти його хрещення, визнати свої гріхи, покаятися в своїх гріхах. Тобто, дійсно, цей такий рух, можна сказати, антивиходу є присутній і варто собі його взяти глибоко до серця. Бо коли ми зараз переживаємо адвент, також людина, ми вже багато разів переживали цей адвент, особливо старші люди, і часом то якось так руки опускаються, або людина зневірюється. А навіщо там менше слухати музики, чи менше сидіти в інтернеті, а навіщо якось витишуватись? Власне, для того, щоб вивести своє серце на пустелю, щоб якнайменше було якихось таких думок про таке, якщо ми так собі щиро відповімо на запитання, що ми там дивимося в тому інтернеті, зазвичай це якісь такі поверховні речі. З однієї теми перескакуємо на іншу. І так, направді, людина, щоб подумати, навіщо вона живе, яка її мета основна, чи вона йде в напрямку цієї мети, чи не йде в напрямку цієї мети, чи вона на кінці свого життя поставить собі, чи вона собі це життя зарахує за щось позитивне, чи все ж таки, якщо живеш без цілі, без мети, то, власне, пізніше не дуже людина знає, чи вона наближається до тієї мети, чи не наближається. І тому є, власне, в нас ці часи Адвент і Великий Піст, щоб людина задумалась над тим, куди вона прямує в своєму житті. І тому Йоанн Хреститель є тут дуже такою гарною постаттю, яка дуже багато моментів нам підказує, власне, як ми маємо переживати цей Адвент. Тобто виходити на пустелю, де нібито нічого немає, але відбувається дуже і дуже багато. Бо людина тоді починає боротися, в принципі, з своїми недоліками. Те все, що є поганого в нас, починає кричати. Бо так то ми його не чуємо, коли, не знаю, весь час якась музика лунає, правда, навколо нас. А коли людина витишиться, дуже часто на сьогоднішній день люди не можуть витримати пару хвилин в тиші, або навіть просто подивитися собі в дзеркало кілька хвилин, це також каже, що в сучасній людині дуже і дуже часто не вдається довший час просто дивитися самому собі у вічі. Чому? Тому що немає цієї внутрішньої глибини, немає цього внутрішнього спокою, а про це, між іншим, йдеться. Дуже цікаво, Йоанн, євангелист, описує Йоанна Хрестителя, коли там до нього приходять, власне, фарисеї, як ми вже це сказали, вони, ну, звичайно, їх цікавить, чи це Месія, чи це не Месія. Ну, і Йоанн їм відповідає, відповідаючи на їхні запитання, каже, що я не є Месія. Пізніше вони питають, ну, хто ти? Ти Ілля? Ні, я не є Ілля. Ну, то хто ти? Ти пророк? Так само каже, я не є. І оці заперечення грецькою мовою, вони, ну, власне, так лунають таким тотальним запереченням. Таке якесь заперечення, яке якби мало би на меті заперечити всю особу Йоанна Хрестителя. І я думаю, що Йоанн Євангелист це цільово робить, тому що в тому моменті, коли приходять до нього фарисеї, Йоанн, він має місію, в нього є обітниця, що він зустріне Месію, зустріне Ісуса Христа, покаже його для всього народу. І от поки він цього не зробить, ну, він є якби якоюсь такою людиною недовершеною. Його місія не виконана. Він якби не зараховує своє життя за таке життя, за повноту життя. Правда, і тому, коли він заперечує, що він є Месія, він якби заперечує самого себе, що я не є, я не є, я не є. В Євангелії від Йоанна це дуже важливий момент, бо Йоанн Євангелист, він дуже міцно розпрацьовує цю теологію імені Бога. Правда, ми пам'ятаємо, що в горящому кущі Бог для Мойсея сказав своє ім'я, каже, я є. І він не пояснив, що означає, що він має, правда, ну, на думці Господь, коли говорить, я є. Ну, правда, і Йоанн Євангелист, в нього Ісус в Євангелії дуже часто вживає це ім'я Бога. Я є, але завжди додає. Правда, наприклад, я є путь істина і життя. Я є добрий пастир. Я є світло для світу. Правда, або там в розмові з самарянкою дуже зворушливий момент, коли він каже, я є той, хто розмовляє з тобою. Да, тобто, якби по всій Євангелії розкидані такі моменти, в яких пояснюється ім'я Бога. Да, в Ісусі Христі можна сказати, що Ісус є таким діамантом, і цей діамант, так, кожна грань його показує з іншої сторони Сина Божого і так само, ну, самого Бога разом з тим. І навпаки, власне, Йоанн заперечує, я не є, заперечуючи, що я не є, то якби, ну, я є далекий від себе, я є далекий від Бога. Так само Петро, коли його питають, пам'ятаємо, 18 розділ, Ісуса зловили вже, намагаються там його якось допитувати, правда, Анна і Каяфа. І, власне, Ісус йому розповідає, каже, що ви мене питаєте? Ви запитайте тих, які мене слухали. Правда? І тоді, власне, питають Петра назовні, да, чи ти є один з його учнів, і Петро так само каже, я не є. Да, і він розуміє, що він, заперечуючи своє учнівство, заперечуючи, ну, те, що він є учнем Ісуса Христа, те, що він наближається до спасіння, він якби заперечує свою істоту, як людини, як особистості. Правда, бо ми знаємо, що наша реалізація, ну, вона дуже безпосередньо залежить від того, наскільки в нашому житті є Бога, бо ми Богом були створені для Бога, маємо разом з Богом реалізувати своє життя. І от, власне, в Євангелії від Йоанна, коли люди, ну, є якось недовершені, не зустріли цього Бога, то тут в них є от цей такий момент, що вони заперечують, певні речі заперечують самого себе. Да, і от з Йоанном Хрестителем теж так є на початку, що Йоанн визнає правду, просто визнає правду, що він ще, ну, йому ще далеко до того, щоб визначитись, ким він є. Він просто визнає правду про себе, а вже на наступний день, да, він бачить Агнця Ісуса Христа і каже, ось Агнець Божий, який бере гріх світу. Ну, це теж там такий цікавий момент. Теж в цьому є своя задумка, що от людина, яка визнала правду про своє життя, на другий день зустрічає Ісуса Христа. Тобто, Ну, в принципі, в самій особі Йоанна Хрестителя відбувається те, що має відбутися в кожній людині, яка береться за читання Євангелії, чи взагалі за те, щоб стати християнином. На самому початку потрібно знати, сказати, визнати перед Богом правду про себе. Якщо є гріхи, то треба гріхи визнати. Якщо є недосконалість, то треба визнати недосконалість. Якщо не вистачає віри, то теж треба ці сумніви якось визнати. І от лише якось тоді відкриваються очі, так як сталося це з Йоанном Хрестителем. В Євангелії від Йоанна він бачить на наступний день Ісуса Христа. Більше того, він бачить і каже, ось цей, над ким я бачив, коли я його охрестив, я бачив, як голуб сходив на нього, і Дух Святий у вигляді голуба зійшов на цю людину. Це той, хто має хрестити Духом Святим. І це є придивна річ. Направді, коли читаєш Євангелію, не завжди здаєш, ну, не завжди собі це усвідомлюєш. Але коментарі кажуть, що ну, Ян перш його охрестив, а пізніше якось розпізнав. Да? Тобто той, хто має показати його для Ізраїля, сам його не розпізнав, може, власне, тому що не до кінця усвідомлював собі правду про себе. Варто якось взяти і перечитати той фрагмент з Євангелії, тоді стає це все ясніше, бо я, для мене це було, направді, дуже великим відкриттям. Правда, що Йоанн перш його охрестив, але, в принципі, не розпізнав. І лише пізніше побачив його, каже, ось агнець Божий, коли я його хрестив, то я бачив. Отож, направді, дуже цікава особа Йоанн Хреститель і направді варто від нього цього всього навчитися. Так само оця його ексцентричність, цей весь його пошук. Тобто, в принципі, кожна людина, кожен християнин, читаючи Біблію, ми знаходимо дуже багато різних обіцянок, прекрасних обіцянок. Все ж таки Господь, він не лише ну, для тих вибраних людей, яких ми зустрічаємо на сторінках Євангелії, лише для них робив вчинки милосердя, оздоровлення. Він хоче, направді, ну, бути поруч з кожною людиною, війти в історію кожної людини і з нею нав'язати зв'язок, правда? Але не лише з тими, кого безпосередньо зустрів, коли подорожував по землі, правда? Отож, ці обіцянки, вони є для нас, так як були для Йоанна Хрестителя, але подивимося, ну, скільки є в нього цього бажання не залишитися на рівні цих обіцянок. Тобто дійти до сповнення. Ну, йому обіцяли, що він зустріне Месію, і він буде його шукати, цього Месію. Він буде неспокійний, він буде ексцентричний. Оця, власне, його ну, така цілеспрямованість, що він не звертає увагу ні на що. Правда, як його описують євангелісти, що живе на пустелі, абсолютно не переймається якимсь там добробутом. Правда, взагалі пустеля – це... Ну, в принципі, місце смерті. Людина, яка виходить на пустелю, вона починає вмирати, бо там немає що їсти, хіба що бедуїни, які там виросли, вони якось там дають собі ради, і то, мені здається, що ну, намагаються якось жити десь так поруч з пустелею, де можна хоч час від часу десь там вийти і здобути якоїсь їжі і води. Правда, от Йоанн, ну, власне, десь так селиться на пустелі в дуже важких умовах, вдівається в якусь там одежу з верблюжої шкіри, правда, їсть сарану і дикий мед. Да? Тобто видно, наскільки ця людина цілеспрямована і не переймається своїм якби, добробутом, тільки от дійсно ну, шукає цих обітниць, правда, шукає особи Ісуса Христа, Месії, Сина Божого, який має прийти. Правда, і знову ж таки, це і для нас так само. Ми питаємо, навіщо ми постимо? Ну, може для того, щоб якось більше часу і більше уваги, і дійсно якось, щоб не лише на молитвах показати, що ми шукаємо Бога в своєму житті, а так само, щоб ця молитва якось і на тіло наше розпространялося, або ми відмовляємо собі багато речей в Адвенті. Ну, власне, заради того, щоб показати Богу, що ми шукаємо Бога в своєму житті. І це, власне, його така ексцентричність, тобто, ну, можна сказати, така відсутність такої людської рівноваги, вона також була присутня в його житті. Чому? Тому що його центр тяжіння був в Бозі. Правда, він якби весь час думками був, подумки був десь в Бозі, і тому його, ну, життя таке земне, виглядало власне так ексцентрично, тобто якось так, ну, ненатурально, незвичайно, може так навіть сказати. Ну, взагалі-то життя святих дуже часто таким, власне, було для в очах звичайних людей, які, ну, мають різні цілі в своєму житті. Не обов'язково першим з них є святість, ну, то ці люди так само здаються такими ексцентричними, правда. Але питання, власне, чи до тебе приходять люди, чи до тебе не приходять люди. Чому? Тому що до Іоанна, ну, ми бачимо ці натовпи, які йшли до нього. Правда, а є такі люди, які от якось ця ексцентричність є заради ексцентричності, тобто їхня така ніби присутня ця святість, але вона якось не притягує, якось відштовхує. Щось там не зовсім, як би сказати, бракує чогось, якоїсь такої ізюмінки, що люди відчувають, правда, і немає тих натовпів. Що ж ти кажеш сам за себе, скажеш, питають його фарисеї, ким ти є, якщо ти не месія, не Ілля, не пророк. І, власне, тоді Йоанн каже, я голос, який кличе на пустелі. Теж цікавий момент, бо людина за себе говорить, що, ну, що, якби, знову ж таки, що вона не є особою, особистістю, вона просто є голосом. Людина редукує себе до голоса. Ну, в Євангелії від Йоанна ми знаємо, що Ісус – це є логос, тобто слово. Так починається сама Євангелія, да? На початку було слово. І пізніше, власне, другий фрагмент цієї ж Євангелії, цей опис Йоанна Хрестителя на пустелі. І він каже, що я є, ну, голос, я є слуга слова. І дійсно в ньому це видно, що душе, все його життя є дійсно до таким голосом. Правда? І тому він притягує людей, бо він є справжнім проповідником. Він не лише говорить своїми словами щось, але всім своїм життям говорить те саме. На що на словах якби шукає Бога, закликає до покаяння, правда, що життям своїм ці дві мови, вони якби в ньому є гармонійні. Вони говорять на одну і ту саму тему. А часом буває так, що людина говорить дуже правильні слова, правда, але життям своїм не завжди поступає відповідно до тих слів. І тоді люди, які, може, би і хотіли почути правду, почути голос правди, ну, якось для них це таке проголошення, воно є неясним. Правда? Бо один голос говорить одне, а життя говорить інше. Так само, як і не раз ми, християни, хочемо поділитися своєю вірою. Ну, і ми говоримо так, як маємо говорити, а не завжди пам'ятаємо про те, що ще й життям ми теж дуже багато чого говоримо. Правда, і дуже добре, якщо ми говоримо і живемо однаково. Бо наші ближні, яким ми хочемо передати нашу віру, вони дуже розумні, вони, власне, слухають обидва цих голоси. І бачимо, що в Йоанна ці два голоси, ну, направді, можна сказати, є одним, єдиним голосом, який говорить одну і ту саму правду. Також ми пам'ятаємо, є такий фрагмент, коли Ісус питається в людей, що виходили ви дивитися на пустелі? Питається за Йоанна Хрестителя. Тростину, яка колишиться на вітрі, задає питання Ісус. Ну, дуже такий поетичний, можна сказати, тут і символи використовує Ісус. Ну, бо якщо говорити за Йоанна і запитатися, чи він був такою тростиною, яка колишиться на вітрі, ну, ми знаємо, що тростина, коли вона висохне, вона куди вітер, туди вона і мусить зігнутися, бо, ну, бо така її природа. Правда, але Йоанн, напевно, не був такою тростиною, бо ми знаємо, наскільки він не згинався під жодним вітром, в жодному напрямку, він не намагався комусь там сподобатись. Навіть пам'ятаємо ж, правда, що і перед Іродом він абсолютно не хотів скоритися і десь там замовкнути або перестати якось йому пригадувати, що він, як цар Ізраїля, тобто народу Божого, повинен насамперед Божі заповіді заховувати, і тому не можна йому мати за жінку дружину свого брата. Правда, і він йому це, говорячи так вже такою щирою українською мовою, міжживучи йому весь час, це повторював для царя на секундочку. Тобто, дійсно, він не був тростиною, якщо його якби якийсь вітер там і направляв, то це був подвиг Духа Святого. І тільки цього вітру Іоанн Хреститель направді слухав. І тільки цим натхненням він був послушний. Правда, але розуміємо, що це дух мудрості, дух, який допомагає людині залишатися людиною з великої літери, правда, а не той, який десь там, ну, не знаю, зводить здоров'я чи ще щось. Далі Ісус питає, що ви ходили дивитися на пустелю, чи людину зодягнену в м'які одежі? Ну, це теж якийсь такий натяк на людей. Пізніше сам Ісус пізніше каже, ну що ж, люди в м'яких одежах живуть у палацах. Ну, не було, мабуть, багато палаців в Палестині на той час. Мабуть, найбільш відомий був палац Ірода. І, власне, там були люди, які ходять в м'яких одежах. І це там, власне, Йоанн, на жаль, має померти. В палаці Ірода, ну, через те, що залишався пророком до кінця, що говорив правду, знову ж таки, до кінця, і не замовкав навіть перед обличчям Ірода. Да, і ну, це теж дуже цікавий момент. Він зробив все для того, щоб царя направді навернути, щоб перемінити його життя. Навіть коли його посадили вже в в'язницю, він все одно не замовкав. Ну, але, на жаль, ми знаємо, що це йому коштувало життя, правда, Йоанові, але це не означає, що він програв. Да, ми не пам'ятаємо, звичайно, той бенкет, до речі, це був якраз бенкет, присвячений дню народження Ірода, як там дочка Іродіади танцювала, правда, перед Іродом і так сильно йому догодила, що там він промовляє страшні слова. Що хочеш, тобі дам навіть половину мого царства. Правда, це, ну, цікаво, правда. Як може людина бути доведена до такого стану, що може все віддати? Правда, я так думаю, що не раз спокуси можуть бути аж такими міцними, що от людина дійсно, ну, якось перед ними не може встояти. А тут якесь таке захоплення, ну, зовсім не потрібне захоплення дорослої людини. Ну, дійсно гарно станцювала, але то не обов'язково втрачати голову. На дуже гарно ці церкви пишуть на цю тему. Здається, Хіляри з Пуартьє, описуючи цей танок дівчини, описує якогось такого лева, чи якесь таке страшного якогось такого звіря. Він там каже, дивіться, це, каже, не гарні коси молодої дівчини, тільки грива якоїсь там страшної бестії. Це, каже, не рухи рук, це якісь там кінцівки, які закінчуються страшними пазюрами, тобто дуже, дуже так поетично це все описує. Ну і останній, якби, рух цього танцю, це той фрагмент, коли вже дівчина тримає, ну, на полумиску голову Йоанна Хрестителя, там так досить довго він цю поезію якось розвиває, але дуже цікавий теж момент. Вона каже, ця дівчина вийняла залізо з серця своєї матері, і щоб вбити пророка, тобто мається на увазі те слово, яке мати цієї жінки підказала, ну, що запитати, що попросити у царя, каже, попроси голову Йоанна Хрестителя. Да, і оце, власне, слово, ми знаємо, що слово Боже є таким мечем, правда, але тут так само слово зла, слово ненависті теж може бути таким мечем, що в кінці кінців призводить до смерті пророка, але...
Ну, це, можливо, отче, тут є і слово спокуси, яке вплинуло на Ірода в той момент, коли він відчув свою безкарність, і мені здається, що навіть сьогодення можна порівнювати в якійсь мірі з тими подіями, які відбувалися 2000 років тому.
Ні, ну, звичайно, Євангеліє завжди буде актуальна. Завжди буде, власне, актуальна, тільки, ну, не потрібно було слухати, власне, от цієї одної жінки, через яку це все сталося, правда, бо і Йоанн був ув'язнений через неї, тому що він звертав увагу для царя, що не можна тобі неї мати. І дочка попросила голову Іоанна Хрестителя. Правда, але остання вже думка на сьогодні – це те, що ну, Іоанн не програв. Бо коли йде чутка про Ісуса Христа, розходиться Палестиною, то Ірод, почувши неї, щойно почувши неї, каже, це Іоанн Хреститель, який воскрес із мертвих. Тобто ми розуміємо, що нібито Іоанн фізично замовк, але в голові Ірода голос пророка залишається. Настільки його кошмарить, що він його бачить практично всюди, на кожному кроці. І тільки коли ця чутка доходить до вух Ірода, що от Ісус йде, правда, йому чомусь здається, що це мусить Іоанн Хреститель воскреснути. Тобто цей голос пророка, він після його смерті лунає ще голосніше.
На рівні підсвідомості він його буде переслідувати так. Дуже довго.
І тому, власне, як то кажуть, що брехня, навіть якщо неї повторює весь світ, залишається брехнею. А правда, яку говорить одна єдина людина, вона все одно, власне, залишається правдою, навіть якщо повторює неї лише одна людина на світі. І от, власне, такою прекрасною особою є Іоанн Хреститель. І, може, ще одна така думка, ну, вірніше, не думка, але дуже гарний такий опис про пустельників. Ми сьогодні говорили про людей, які живуть на пустелі. Кажуть, один турист десь там в Сахарі знайшов таку хижину такого монаха-пустельника. Ну і ну, Сахара, там нічого, там тільки небо, пісок під ногами, цей розжарений пісок, і більше, ну дійсно, нічого на тій пустелі немає, в палестинській пустелі хоч гори є. А там нічого, і каже, що ти тут робиш, що ти тут сидиш, тут, це ж, каже, таке страшне місце, тут немає нічого, тільки небо, сонце і пісок. Ну, а монах йому каже, ну добре, каже, тут дійсно є небо, сонце і пісок, але це назовні, а всередині мене океан. Прохолодний, гарний, глибокий. Ну, дійсно, це так. Людина, яка шукає Бога, яка його знаходить на тій пустелі, вона абсолютно не звертає на ту пустелю уваги. Вона, насправді, живе внутрішнім життям, а те життя разом з Богом, воно, насправді, є настільки багате, ну, що, може, і назовні там мало речей, але всередині, власне, в душі таких людей, ну, відбувається дуже багато різних речей. Ну, це все, що я хотів сьогодні розповісти на тему Іоанна Хрестителя.
Так, я щиро дякую вам, отче, за таку цікаву інформацію, цікаву катехезу. У нас буквально залишилось тут пару хвилин. Ну, можливо, я б хотів чи питання, чи якийсь коментар, чи репліку стосовно ваших науки сказати. А от ви сказали, що вивів в пустелю дружину і почав їй там розказувати. А чи не відчувається, чи не відбувається те ж саме сьогодні з українським народом під час цієї війни? Тому що ми в нормальних умовах чомусь не чуємо, змушені, можливо, перебувати в тій пустелі?
Ну, напевно, взагалі, як в Євангелії від Йоанна, там є в 9 розділі такий момент, коли учні приходять, зустрічають сліпого від народження, то вони задаються цим питанням, приходять з цим питанням до Ісуса, каже, Господи, хто згрішив, він чи його батьки? От коли ми сьогодні розбираємо, ну, часом хтось задається таким питанням, я не знаю, чи взагалі можна знайти відповідь на це запитання, навіщо нам війна, правда, за що, чи це ми нагрішили, чи це наші батьки, чи це кара за щось там. Для мене, ну, потрібно поставити правильне запитання, як зробити так, щоб слава Божа з цього вийшла. Так, як Ісус сказав, що це, каже, не він не зрішив, не його батьки. Це стало для того, щоб слава Божа об'явилася. Тобто, в принципі, кожна ситуація для нас як таке повчання на щось, для чогось, правда. І ми повинні займатися ось цим питанням, правда, шукати не причини, а дійсно шукати якогось такого повчання. Ну, дійсно, війна...
Робити висновки.
Робити висновки, правда, щоб взяти якийсь урок...
На майбутнє. Не, це...